Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 5-нче февраль пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш бүгенге тапшыруда. Блокадада исән калган 81 яшьлек Рауза Галимова полициягә китерелгәч йөрәге тотып үлеп киткән. Кронштадт татарлары кибе җитәкчелегенә һәм полициягә рәнҗигән. Төркия башкорт эпосларының 4 томлык җыентыгын төркче басып чыгарды. 1997 елда башланган бу проект тулысынча Төркия акчасына тормышка ашырылды. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киевта бер төркем татарлар Русия илчелеге янында пикет оештырган. Алар Мәскәүнең татарларга мөселманнарга каршы алып барган сәясәтенә протест белдергән һәм милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүне туктатырга чакырган. Алар Рафис Кашаповка ирек Русиядә сәяси репрессияларны туктатыгыз кебек шигарьләр тотып торган. Без Мәскәүнең мөселманнарга татарларга карата булган сәясәтенә һәм Путин режимына ризасызлыгыбызны белдерергә дип чыктык. Мәскәүнең максаты урыс булмаган халыкларны урыслаштыру, аларның мәдәниятен, телен, динен бетерү. Казандагы Татарстан җитәкчеләре хөкем Татарлары бик тырышып Мәскәү сәясәтен алып бара планнарын хәтта 120%-ка үтте дип айтты. Аның сүзләренчә татарлар үз хукукларын яклап чыга алмый, чөнки дөреслекне әйтергә рөхсәт ителми, ә дөреслекне әйтүчеләрнең авызларын каплар өчен яңадан яңа канунлар булдырыла. Чалда яшәүче Рафис Кашапов Фәүзия Бәйрәмова шул сәясәтнең корбаннары, дөреслекне күрсәтеп интернетка мәкаләләр урнаштырган өчен аларны иректән мәхрүм итәләр, эзәрлеклиләр. Алар язмаларын бу хәлләргә битараф кала алмыйча татарлар язмышы өчен барчылып язган. Үз-үзеңне яклау, саклау Һәр төрҗән өчен табигый һәр кайдамында җинаять ни өчен аларны җавапка тарталар, эзәрлеклиләр, бу кытышкыч гаделсезлек заламыңа без протест белдерәбез, ди Байко. Франция президенты Франсуа Олланд һәм Германия канцлеры Ангела Меркель Украина көнчыгышындагы хәлне тикшерү өчен җомга көнне Мәскәүгә барачак. Бу хакта Парижда узган матбугат очрашуында Франция президенты белдерде. Алман хөкүмәте вәкиле Украина көнчыгышындагы хәлләр кискенләшү сәбәпле Франция һәм Германия башлыкларының низагны тыныч юл белән хәл итү тырышлыкларын арттырачагын әйтте. Олланд сүзләренчә, Франция һәм Германия Украина бәтәгенлеген саклауны истә тоткан яңа тәкъдим әзерләгән. Атна кичкенне Франция һәм Германия башлыклары Украина президенты Петр Порошенко белән очрашу өчен хабара. АКШ дәүләт секретары Джон Керри дә хәзерге вакытта шулай Киевта. НАТО генераль секретары Йенс Столтенберг дөнья Атлантик берлегенең көнчыгыш өлешен ныгыту чаралары Русиянең агрессив гамәлләренә җавап булып торуын әйтте. Ул Украина көнчыгышында 2014 елны утны туктату турында килешүләрнең үтәлүенә ирешү өчен Мәскәүне сепаратистларга тәэсир итәргә чакырды. Бу хакта Столтенберг Брюссельдә узачак НАТО илләре саклану министрлар очрашуы алдыннан әйтте. Анда сүз көнчыгыш Европада тиз арада гамәл кыла торган хәрби кешеләрнең санын арттыру һәм кичкенә идарә үзәкләр булдыру турында бара. Столтенберг сүзләренчә, бу Русия халыгара шартларын бозу шул исәптән 2014 елның мартында Кырымны аннексияләүенә җавап буларак саклану чаралары. Ул шулай ук НАТО белән Русия арасында гамәли хезмәттәшлекнең туктатылуын әйтте. Шул ук вакытта Столтенберг 6-8 февральдә Мюнхендә узачак иминлек халыгара конференция кысаларында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуы диалогка урын калдыру турында тырышлыкның бер өлеше булачагын белдерде. Кронштадтта полиция бүлегендә вафат булган 81 яшьлек Рауза Галимова кибеттән май урламаган. Бу хакта Петербургның прокуратура матбугат үзәгенә сылтаган белән Русский служба новостей хәбәр итә. Видеодан күренгәнчә, ул касса янында сатучыга акча бергәтели, аның куллары кылтырый, әмма хибет хезмәткәрләре акча алмыйлар һәм полиция вәкилен чакыралар дип белдерәләр анда. Шулай ук прокуратурада Галимова сумка астында булган әйберләрне күрмәскә дә мөмкинлеген әйтәләр. Матбугат үзәгендә белдерүләренчә, кибет җитәкчесе аны полиция алып китүләрен үтенгән, чөнки аның бернинди документы да булмаган. Галимованың үлеменә бәйле җинаять эше ачылган. Бу хакта Русия тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин белдерде. Аның сүзләренчә, Галимованың үлеме сәбәпләре экспертиза нәтиҗәсендә билгеле булачак. Шулай ук ул аның полициядә тотылу шартлары һәм ашыгыч ярдәм килгәнчә аның белән булган мәгълүматын да тикшерәчәкләрен әйтте. Кронштадтта магнит кибетендә май урлауда гаепләнгән, камалышта исән калган 81 яшьлек Рауза Галимова полициягә китерелгәч йөрәге тотып үлгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичәдән бирле бөтен интернет сәхифәләрен һәм социаль челтәрләрне бер хәбәр дулкынландырды. Блокадада исән калган 81 яшьлек Рауза Галимова полициягә китерелгәч йөрәге тотып үлгән. Кронштадттагы Магнит кибете директоры олы яшьтәге бу апаны май Уралда гаепләп полиция чакырды. Үй янындагы кибеткә чыккан олы кешенең таныклыгы янында булмый, аны кем икәнен белер өчен алып китәләр, сумкасында 3 кисәк май табалар. Апаның хәле ношарланып китә, килгән ашыгыш ярдәм аңа ярдәм итә алмый, апа үлеп китә. Ленинград шуганышында исән калган 81 яшьлек Рауза Әхмәт кызы Галимованың кибеттә әйбер урлауына беркем дә ышанмый. 150 сум аркасында арабыздан китеп барды дип кайгырып сөйләде Азатлыкка Кронштадт татар җәмгыяте рәисе.
Аның апасы татар обществосында Дания апа мархум председатель, зампредседателем була. Я бы никогда не подумал, что она так может. Просто 81 яшьтәге кеше, может быть, забыла. Ну, как бывает. Куялар сумкасына салып куярды, интула. Мин тоже иде вот бренесен куямды, ярты көн буе заберем аннары. Вор, милиция чакырып. Ну, я понимаю, конечно, у них инструкция так сделана. Должен быть какой-то порядок вызова. Алкоголик берет или просто вот женщина забыла. Ездили тәңке аркасында человека потеряли.
Ну, аның бит кыяфәте бит инде алкоголикныңка кебек түгел.
Такая симпатичная, красивая женщина. Я ее уже 5-6 ел күргәнем юк. Бездә, значит, если попадается человек, вызывает милицию и увозит в отделение. Вы смогли снисходительно этому администратору, наверное, деньги, что ли, захотел, премию получить хотел. Отдай, кем кубряк к шинели актря, то премию получают они. Хорошо провел с каким-то, ну, тутуганы, допустим, бухшие. Значит, оно смеется, да, премию будет получать. У них так вот поставлено. Я так думаю, конечно, в принципе. Ну, мне, конечно, это был шок. Ол, без него общество, да, тугель, но татар общество, но все равно татар, блокадница. Я бы никогда не сказал бы, что ол урлап Ерген. Старым людям, таким 81 год, так уж делать как-то не вот чисто человечно просто нельзя.
Рауза апа үзе соңғы елларда тота шараларында бек қатнашмаған, әмі оның туғаны Дония ұзақ еллар мұндағы тота жәмғиятының рейсі болып тұрған екен. Рауза Ғалимова апасының ұлы білен бірге ешайын болған. Ол бізнің білен сүйлешуді апасының өлімін растылады, башқа бұтырда мәғлімәт шаралары білен сүйлешесі келмәді. Хәмір шәлдірген есіріклер де ұлы ештегі кішіге де мұғамәленің бір түрлі болғанын жерлі тотарлар аңлай алмай. Соғыш ветеранын май урлады деп полицияға ұзатқан кибет шәршәмбі журналистлар иғтибарына шыдай алмайша ут юк деген язу белән ябылды. Магнит шелтәренең матбугат хезмәте бу хәл турында белмәгән булып чыкты. Соңрак телефонга да җавап бирмәде. Юристлар урлауда шикләнелгән кешене полиция алып китеп тикшерергә кирәк ди. Полиция тоткарланган пенсионерның йөрәге ошарлангач ошыгыш ярдәм чакырттык, йөрәге туктады дип белдерде. Һәр тарафның да әйтер сүзе, акланыр сүзе бар. Шәһәр прокуроры урынбасары Марина Николаева олы яшьтәге хатын-кызның үзендә 3 кисәк май булуы расланды диде. Икенче көнне ул бу хәбәрне кире кақты. Өлім сәбәбін ашықлар үшін тикшеру дәвам итә. Хабарны шершәмбе кеш ишеткән татарлар Рауза апаны соңгы юлга озату мәшәкатьләренә кереште. Кронштадтның үзендә мусульман зираты юк. Татарлар шундагы урыс зиратының аерым бүлеп алынган бер бушмагына җирләнә. Тикшерү бару сәбәпле җеназа сузылырга мөмкин дип борчылалар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Türkiye Başkurt Eposlarının 4 tomlıq jiyintağın bastırıp şığarğan jiyintaq Türkçe şıqqan 1997-nji ýylda başlanğan bu proýekt tulusunça Türkiye aqçasyna turmuşqa aşyryldy. Tolaraq maglumat bilen Baytulla Fatkolin.
Başkurt hem Türk galimdary Başkurt halkynyň eposlary jiyintağın Türk dilində nəşr etdi. Elege zur xizmet Türkiye hükümeti qaramağındagy lingvistika jemgyýetiniň altyn fonduna indirildi. Başkurt Devlet Universitetinde uzak ýyllar dowamında ýaýylgan eposlar 4 tomda basylgan. Aralarında Ural Batır, Akbodat, Akhaqqolla, Qaraýurgak billerleri Фольклор экспедициялары барышында табылган әллә ни киң таралмагандырлы бар. Басманы әзерләүдә катнашучы галим Башкорт дәүләт университетының Шәрқият кафедрасы кафедрасы мөдире Гайнислам Ибраһимов ошо турала һөйләне.
Башкорт эпостарын 4 томга төрк телендә әзерләп, Төркиялә бастыру 1997 елда башланды. 1997 елда Төркия Республикасында Төрки халыктарының 100 томлык эпос сериясын бастырып чыгару буенча зур бер проект әзерләнде. Һәм бу проектта Төркиянең 7-нче президенты Сөлеймән Демирәл хупланы һәм хөкүмәт тарафыннан бу проектка акча бүленде. Һәм ниһаять менә бу елда, январь башында Төркиянең Төрек теле оешмасы тарафыннан ошо 4 томлык башкорт эпостарының якынса хикәнләп эпосы төрек телендә дөнья күрде. Уларның арасында беренче томда, мәсәлән, башкорт халкының мифологик эпостары керде. Монда инде башкорттарда үзегез беләсез, мифологик эпостар бик күп, һәм бүтәһе 16 эпос беренче томда мифологик характерда эпостар дөнья күрде. Икенчесендә инде тормыш көнкөреш эпостары, өченчесендә героик эпостар, дүртенчесендә хандар һәм бейләр турында булган бүтә эпостар бүтәһе керде.
Гадәттә без башкорт халык эпостары тиһәк, Урал батырды, Акбулатты әйтәбез, ошо белән сикләнәбез. Башкорт халкында эпостар нисәү дип билдәләргә мөмкин?
Башкорт халкында эпостар бик күп кенә, әмма без монда хикәндә алдык, чөнки бу проект әдрәк сикләнгән бүтә эпостарлар. Мәсәлән, әгәр дә без бүтә эпостарлар анда индергә тырышсак, әйтәк, Юкай менән Мурадымның башкортларда 16-нан ашу варианты бар. Һәм башка эпостарның бик күп варианттары бар. Бу проектка бүтәндә индереп булмады. Шуңа күрә без төп нөсхәләрдә генә бу проектка тәкъдим итә алдык.
Һәм китапты һез башкорт теленнән төрек сәгә тәрҗемә иттегез.
Без аны башкорт теленнән төрек теленә тәрҗемә иттек һәм шул ук вакытта башкортсан транслитерация рәвешендә бирдек. Ягъни башкортса латин графикасында. Бу инде эпосты тикшерүчеләр өчен, эпосты тел һәм стиль үзенчәлекләрен тикшерүче белгечләр өчен бик зур файда буласак. Һәм башкорт телен өйрәнергә теләүче шәхесләр өчен дә файдалы зур буласак. Транслитерация әргәһендә янында тәрҗемә хәкилә юлма-юл үзмәхүз дигәндәй.
Гайнислам әфенде, димәк әлеге вакытта бу китап дөнья күрде инде.
Аллага шөкер, дөнья күрде.
Төркиядә хатыла укыла.
Әйе, 1,5 тиражман сакта бу 4 томда. Һәм инде киләчәктә ул бу китаптар кәстерән югалу менән яңадан басылып чыгасак. Уның шарты шундый.
Буны тулыганча Төркия хөкүмәте үз итенә ала индеме?
Төркия хөкүмәте үз итенә алды һәм буны тормышка ашырасак. Мәсәлән, әйтәк, бер 5-6 елдан һуң ихтияҗ килеп туга, әйтәк, Төркиядәге университетларда филология факультетларында бу китаптар тагыла кирәк булса, Төркия хөкүмәте уны ошо оешма яңадан басып чыгарып кәштәгә куясак.
Бу барлык төрки халыклары өчен дә уртак бер проект булды инде, димәк.
Әйе, барлык төрки халыклары өчен уртак бер проект булды.
Башкорт дәүләт университетының Шәрқият кафедрасы мөдире Гайнислам Ибраһимов Төркиядә сыккан башкорт халкының эпосы җыентыгы турында һөйләне.
Азатлык радиосы.
Башкортостандан Бөек Ватан һугышы ветераны Стәрлетамак ҡалаһынан Сәйетзада Бахрамов бер быуатлыҡ юбилейын билдәләне. Ул Бөек Ватан һугышында данлыҡлы 112-нсе башҡорт атлы дивизияһында хеҙмәт итә. Юбилейҙы ҡотлаусылар араһында ошо дивизия музейы етәксеһе Илүзә Ғәйнуринала булды.
112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһы яугиры Баграмов Сәйетзада Баграм улының оло юбилейе. Уға 100 йәш тулды. Ул үҙе сығысы менән Дүртөйлө районы Мамады ауылынан. Ул Бөек Ватан һугышы башлангач та 1941 елның июль айында ук Туймазы ҡалаһында ойошторылған 9-нсы запасны кавалерия полкына саҡырыла. Ул ваҡытта 9-нсы запасны кавалерия полкында ойошторолоп ятҡан 112-нсе, 113-нсе кавалерия дивизияларын тулыландырыу өсөн ялгерҙар әҙерләйҙәр. Шулай итеп, ул Дүртөйлө районынан фронтҡа саҡырылған 19 кавалеристарҙың береһе булып тора. Сәйетзада Баграмулы ул Тахир Кусинов командалыҡ иткән 57-нсе гвардия кавалерия полкында сержант званиһында наводчик булып хезмәт итә. Днепр елғаһын кисеү операциясында ул батырлык өсөн медалы менән наградлана. Һуғыш барышында 5 тапкыр яраланһа ла, ул һуғыш бөткәнсе сафта ҡала. Бөйөк еңеүҙе ул 1945 йылда Кенигсберг ҡалаһында ҡаршы ала. Сәйетзада Баграмулы бөйөк еңеүҙең 70 йыллығын 100 йәшемде тултырып ҡаршы аласаҡмын ти торған ине гел. Аллаға шөкөр, хыялы тормошҡа ашты тиһәк тә була. Иҫән һау әле ветераныбыз. Ул ҡыҙы Фина апай менән Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәп ята бөгөнгө көндә. Туғандарына қала администрацияның ветерандар советтарының ихтирам ихтибар үдәгендә ветеранбыз. 9 май Бөек Ленин тантаналарын күрергә язгын безнең хөрмәтле ветеранбызга.
Кавалерия дивизиясының яңа бер ветеран Төхватулла Фаткуллин атлы олатай иһе ошо көндәрдә 95 яшен билдәләй. Ул да исән-һау катыны Бану Инәй менән удалы дөнья көтеп яткан көндәре. Төхватулла Фаткуллин 1920 елның февралендә Белорет районы Габдюк авылында туа. Шаймуратов дивизиясында хезмәт итеп, һуңынан атларда колхозларга таратып йөреп, 1946 елда авылына әйләнеп кайта. Хәзер Каридел районында яшәй. Статистика хезмәте республикалыгы 100 яшьләр турында анык мәгълүматлар бирмәй. 2 ел элек Башкортстанда 100 яшен тулдыргандар саны 260лап булган.
Азатлык радиосы.
Хамар Өфе Чиләбе трассасында юл фажигаһы. Бүген төндә Октябрьский ҡалаһы тирәһендә Татарстан менән 85-6 километр арауыҡта 6 кеше ултырған микроавтобус менән йөк машинаһы бәрелешә. Аварияла 5 кешенең ғүмере өҙөлә, 2-уһы ярахатләнә. Улары Октябрьский дауаханаһына оҙатылған. Йөк машинаһы водителе зыян күрмәй. Полиция хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, автобус ҡаршы һаҙатҡа сығып үҙе бәрелгән. Фараздар буйынса уның водителе рулдә йоҡлап киткән. Хамар Өфе Силәбе трассаһында аварияла һәләк булгандарның барыһы ла Кыргызстан ватандашлары дип хәбәр итәләр. Бул дәүләттең гадәттән тыш хәлләр министрлыгынан. Нефтекама ҡалаһында 5 кешене хөкөмгә тарттыралар. Улар наркотөркем ойоштырыуҙа спайстар һатыуҙа ғәйепләнә. Башҡортостан прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, төркөм 2013 йылда барлыҡҡа килә, енәйәтселәр телефон аша заказҙар ҡабул итә, наркомандарға спайс әҙерләп һата. Улар хантам Мансы менән дә бәйләнеш булдырып, унда ла почта аша спайс озату менән шөгыльләнгән. Енәйәтчеләр августта кулга алынган, хәдер тәфтиш тамамланган, енәйәт эште Нефтекама мәхкәмәһенә тапшырылган. Башкортстанда һуңгы ярты елда спайстан агулану осраклары угата артып китте. Иң башта бер юлы 5 кеше тап Нефтекамала спайстан агуланып үлгәйне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 февраль Ялта янындагы Левади бистәсендә Ялта конференциясенең 70 еллыгына багышланган конференция узды. Бу тарихи вакыйга уңайыннан анда сынчы Зураб Царителенең Сталин, Рузвельт, Черчилльне бергә тасвирлаган һәйкәле куела. Азатлык радиосы хәбәрчесе бу хакта Кырым инженер-педагогия университетының социаль-гуманитар кафедрасы мөдире, социология фәннәре кандидаты Рафик Курцайтов белән сөйләштем. Менә Рафик
Попытка установить памятник Царителе тройки, Ялтинской тройки, была первой осуществлена 10 лет тому назад.
В Крыму?
В Крыму. Крымские татары выступили категорически против, потому что Сталин у нас является воплощением той политики геноцида, которую проводило государство. Сталин является основным преступником. Его преступной его деятельности была дана оценка на 20-м съезде партии. В 89-м году Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными всех актов, которые касались репрессированных, выселенных народов. Там их более 50 актов. В результате этих выселений значительное количество крымских татар вымерло от болезней и голода. Что это же произошло и со многими другими репрессированными народами. И сегодня устанавливать памятник Сталина в любом сочетании с другими лидерами других государств, я считаю это аморальным, тем более на территории Ливадийского дворца, летней резиденции русских царей, конкретно Николая II, чью семью, которого самого и его семью большевики самым жесточайшим образом уничтожили в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. И вот рядом с этим белым светлым дворцом ставить памятник, пусть даже в сочетании с другими, допустим, лидерами Сталину, оно не к месту, и это, по большому счету, кощунственно.
1945 елның февральның 4-нен алып 11-ненә кадәр Левадияда Русияның патшалар сарайында Сталин, Рузвельт, Черчилль катнашында Ялта конференциясе уза. Бу конференциядә Икенче дөнья сугышыннан соң Европада илләр арасында нинди шикләр, дөнья нишек яшәячәге хакында сүз бара. Иң мөһим нәтиҗәләрнең берсе Ялта конференциясендә Берләшкән Милләтләр оешмасын оештыру мәсьәләсе хәл ителә. Кырым татар халкы ул вакытта Кырымда инде юк, сөргенгә, үлемгә җибәрелгән була. Алар өчен тарихның иң кара сәхифәләре башлана. Бүген бу кара сәхифәләрне башлап җибәргән җитәкчеләргә Левадидә һәйкәл торгызмакчы булалар. Тулырак мәгълүмат шулай ук видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Архивтан сезнең игътибарга Азатлыкның Прага студиясендә 2009 елда язылган түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу ел Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм танылган, данлыклы дип әйтер идем, язучы Туфан ага Миңнуллин. Һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Русия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе Приволжский дип аталуында. Әлбәттә, татар зиялылары арасында бу шактый гына шик-шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса, аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен Түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Рәзил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Рәзил абый, сездән башлый гәле, сез Татарстан Дәүләт Шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе, бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына аермалганда университетка акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Салахов, Мәгзум Салахов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турыда күп сөйләшкәнсездер. Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Әшеннән дә бу хакта, бу мәсьәлә хакында инде фикерлашу күптәннән бара иде. Билгеле, бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәелеп фикер туплау, фикерлашу булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнегезчә бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да федераль университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар, билгеле, иң беренче ратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушыны федераль статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән, аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюслары инде билгеле, иң беренче ратта университетның статусы күтәрелә. Әгәр дә инде бөтен Россиядә берничә генә дистә чамасы гына федераль университет булып, калганнары инде төбәк университетлар булып кала икән, билгеле, моның бик кызыксындыру яклары бик көчле. Беренчедән, аларга бик күп акча биреләчәк. Менә инде минем белүемчә, ишетүемчә, шушы алдагы елларда бу федераль университетны, Идел буе федераль университетын үстерү өчен 1,8 млрд сум акча бирелергә тиеш. Бу бик зур акча университет өчен. Менә шул бәхәснең иң беренче, иң авырткан урыны да нәкъ исеме инде. Казан Дәүләт университетын инде без иң беренче ратта 1804 елны ачылган Казан Дәүләт түгел вакытта дәүләт түгел император университеты буларак беләбез. Аның даны инде бөтен Татарстанда гына, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәм Казан Дәүләт университетына укыр өчен бүген көндә бик күптән атлыгып тора, анда уку үзенә күрә бер бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә, әгәр дә инде киләчәктә бу федераль университет Казан деген сөзін югалта екен, бұл менше бик зор югалту болашақ. Бұл бәлкі ақша югалту ақырғанда да сұррақ болар. Шынки ол ақша бүгін бар ертеге йоқ деген шекілді ол ертеге бітер. Қазан Дәулет Университеті деген сөз енді 205 жыл мақатлы болып келген екен. Демек ол келешекте де біз оны югалтмас үшін өзіміздің қолдан келген қадар үлішімізді қатырға тиешіміз. Исім бір нәрсе, исім бик зор нәрсе. Икіншісі бітәрі біздің Қазан Дәулет Университетіміз бүгінгі күнге қадар татар халқы үшін, біздің халқымыз үшін бик зор шәхістерді, ғұмен бик көп білгішлерді тәрбиелеген, өстірген кіші. Біздің қайсы ғана жазушымызды алып қарасаң да, қайсы ғана өзіміздің милли ғалимымызды алып қарасаң да, милләтіміздің зор шәхістерін алып қарасаң да, олардың көбісі Қазан Дәулет Университеті мектебін өткен кішілер. Әгер де енді келешекте бұл есім жоғалып, Қазан Дәулет Университеті башқа жоғары оқу орындары білән қосылып, ниндидер бір бұған қадар белгілі болмаған, ниндидер бір не милли яқтан, не түбек яғынан бізге бек яқын болмаған есімге көше екен, менімше бұл біздің үшін бек зор жоғалту болашақ. Келешекте Қазан Дәулет Университеті бүгін күнде Қазан Дәулет Университеті деп аталған жоғары оқу орындарында федерал университет дәрежесіне көшкеш татар тілін үйрену не дәрежеде болар? Татар факультеті ол қалар ма? Қалса ол нешек болар? Андай бүгін күнде Шарық институты ішлеп келе, ол болар ма? Болса ол нешек болар? Біздің университетте бүгін күнде қайбір пәндерді өзіміздің туған тілімізде оқыту тұрғанда біз мәселені көтеріп келеміз. Әм көп мәселе дәрежеде анайында тұрмыш қадаршы бастаған едік. Міне бұл мәселелер нешек болар? Мен бұл мәселелер бізді бик нық борши, біздің дегенден енді ол біз язушыларына, депутатларына ғана төгіл, ол студентларына да бір шүй, университетті оқытушы профессорларына, білгіштеріне да бір шүй, ғым ғымымен татар халқын бір шүй.
Сіз Қазан Дәулет Университеті язмышына бағышланған түгерек істел тапшыру ұтыңлайсыз. Онда Татарстан Дәулет Шурасының Мәдәниет, Фән, Мәғариф һәм Милли Мәсәләләр Комитеті рәйісі Шағир Разил Вәлиев һәм Татарстан Дәулет Шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин қатнаша. Түгерек істеліні Прага студиясында Кәрим Камал алып бара. Азатлықның Прага студиясында 6 ел элек язылған бұл сөйләшүнің дәвамын жұма күні тыңлағыз. Озатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні үлттеге қозан уақыты білен кешке жиді де тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол суқырмаш бұлды сау болғыз.